В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Як змінюється українська просвіта? Гість нашої програми – міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вітаю, пані Лілія. Нагадаю, що ця наша програма також транслюється на сторінці Радіо Свобода у Фейсбуці, так що пишіть, будь ласка, ваші коментарі і запитання. Будемо по мірі можливості їх озвучувати, а почнемо з політичного питання. От буквально вчорашня новина. Ви зустрілися з послом Румунії в Україні. Румунія – це одна з країн, яка досить активно виступає щодо мовної статті в нашому новому законі про освіту українському. І ви сказали, що після цієї зустрічі, що міністерство погоджується з рекомендацією Венеційської комісії щодо мовної статті, і що перехідний період для імплементації статті має бути продовжений до 2023 року. Це означає, що ми якось домовилися з нашими угорськими і румунськими критиками, чи просто там до 2023 року якось поживемо, а там побачимо, знаєте, або шах, або віслюк, хтось.
Ні, ще не домовилися, але це реальний крок, який демонструє, по-перше, наше усвідомлення того, що все-таки Венеційська комісія, вона дала збалансований висновок, і є речі, які реально варта запровадити. Вадити як рекомендації Венеційської комісії. І, зокрема, от зараз передбачений період впровадження до 2020 року. От уявіть собі, коли діти в угорських чи румунських школах вчилися румунською чи угорською мовою, яка належить до зовсім іншої групи мовної, ніж слов'янські мови, і, звичайно, що вони не можуть переключитися за 2 роки на викладання української мови. Потрібен час, щоб, по-перше, підняти рівень цього укладання, підготувати дітей, навчити вчителів і також передбачити збалансовану модель в залежності від національних меншин. Тому що одна справа, якщо ця мова є споріднена з українською, нею легше значно оволодіти і легше проводити нею навчальний процес. І зовсім інше, якщо це є зовсім мова іншої групи або навіть сім'ї мовної, і нам тоді необхідно дати більше часу дітям на оволодіння мовою. Інакше вони не будуть знати ні математики, ні інших предметів. Але продовження цього періоду до 2023-го не означає, що ми не починаємо вже потрохи імплементувати закон. Просто ми це робимо освітньо обґрунтованими темпами. Наприклад, вже з наступного навчального року у школах національних меншин в старших класах буде запроваджено гуманітарні предмети, такі як історія України, географія України, правознавство українською мовою. Ну, тому що людина, яка є громадянином України і не вміє читати правові документи державною мовою, вона відрізана, абсолютно. В неї немає рівних прав. Тому ми також дуже працюємо над удосконаленням методик навчання, зокрема румуномовних і угорськомовних дітей. Їх не можна вчити української мови так, як ми вчимо українців рідну мову. Тобто це інший зовсім підхід, тому що для них багато речей, як, наприклад, родові закінчення чи відмінкові закінчення слів, взагалі не зрозумілі, бо в їхній мові такого немає.
І в зв'язку... Це мені досі не зрозуміло, чому у нас такі всі відмінки, а не як в більшості мов світу.
В кожному разі для слов'янських народів це притаманно, природньо і легко засвоюється. Натомість тут треба працювати з дітьми в інший спосіб. Тому я вважаю, що це цілком виправдано. Ми в Кабміні готуємо відповідний законопроект і подаємо його до Верховної Ради.
Венеційська комісія абсолютно передбачувано в своїх рекомендаціях звернула увагу не стільки на те, що буде з школами з угорською чи румунською мовами навчання, скільки те, що буде з російською, школами з російською мовою навчання, враховуючи на той факт, що російська мова не є мовою країн-членів Європейського Союзу, і таким чином просто зникає з обігу української освіти вже найближчим часом, можна сказати, з моменту імплементації мовної статті. І от що з цим робити, з цими рекомендаціями?
Передусім не зникає, тому що початкова школа іде мовою національних меншин, в тому числі в російських школах. І якраз за час навчання в початковій школі до 5 класу діти цілком можуть оволодіти українською мовою, щоб далі вивчати більшість предметів українською мовою. Це справді так. І ми сьогодні вже маємо таку практику, коли навіть діти з зовсім російськомовних родин йдуть з 1 класу в українські школи. Ми розуміємо, що для кожної людини – певної національності, важливо зберегти свою ідентичність, і вона має право послуговуватися рідною мовою і навчатися нею відповідно до всіх наших міжнародних зобов'язань. Але в залежності від особливостей цієї мови, а російська дуже споріднена з українською мовою, вона належить до однієї мовної групи, а також мовного середовища. А зверніть увагу, яке мовне середовище в цих дітей, власне, там, де сконцентровані в нас російськомовні школи. Це російськомовне середовище. І єдине місце, де діти можуть розвивати і практикувати і збільшувати свій словниковий запас українською, це школа. Фактично, коли ми їм не даємо вчитися українською, коли вони вже готові до цього і знають українську мову, ми обмежуємо їх можливості на виході, бо вони знають українську гірше, ніж вони могли б знати. Тому ми пропонуємо, щоб з 5 класу всі предмети вивчались українською, але була можливість, крім російської мови, зрозуміло, їхньої рідної мови, обрати ще один, два, три предмети з необов'язкових предметів, які можна також викладати російською мовою. Таким чином, ми виконуємо всі свої міжнародні зобов'язання щодо всіх меншин. Просто моделі цього навчання і коли запроваджуються предмети українською мовою залежать від фактору особливостей цієї мови, приналежності її до тієї чи іншої мовної групи, а також мовного середовища.
Як будуть ці діти здавати екзамени з ЗНО, скажімо, якщо вони не будуть добре знати українську, а російською з предметів ЗНО вже більше не буде вони йти?
До речі, я хочу вам сказати, що це рішення, воно не є безпідставне, а це рішення базується на статистиці. А наша статистика така, що діти з російськомовних шкіл обирають ЗНО українською мовою. Тому що потім їм весь термінологічний апарат потрібно при тому, коли вони будуть навчатися у вищих навчальних закладах. І це ЗНО стало просто непотрібне. Ми, якщо маємо там 10 заявок, і це надрукувати 10 таких комплектів, це абсолютно безглуздо. І тому що для нас важливо зараз удосконалити так, навчальний процес у цих школах, щоб діти могли рівно послуговуватися і чудово володіти як своєю рідною російською мовою, так і державною мовою українською.
Несподівана така тема останніх днів щодо скасування батьківських комітетів. З'явилася спочатку інформація у медіа, потім надійшло спростування вашої прес-служби, що міністерство не збирається ані створювати, ані знищувати батьківські комітети у школах, і що новий закон про загальну середню освіту взагалі змінить саме функціонування батьківських комітетів. Перш ніж ви відповісте, подивіться, будь ласка, ми зробили маленьке опитування, як люди взагалі ставляться до того, чи потрібні батьківські комітети в школах, чи ні.
Думаю, що потрібні взагалі. Ну, для того, щоб знати, яка обстановка в класах, з учителями, з дітьми. Батьки повинні вникати.
Щоб гроші було кому збирати.
Ну, зараз гроші вже, мабуть, не збирають так.
Так, звісно, не збирають.
Я знаю, що в Європі є такі батьківські комітети, і вони потрібно просто це обговорювати з батьками, вирішати разом. І тоді ніхто не буде нічого не збирати, не вимагати. Ну, я так вважаю.
Вирішує кошти, вирішує, та багато чого вирішує. Вчителям простіше, і дітям простіше. Батьки все-таки якусь вагу мають.
Ні, не потрібно.
Чому?
Ну, тому що вони для чого створюються? Для того, щоб зібрати кошти. Більше ні для чого.
Думаю, так.
А для чого?
Щоб був порядок в школі.
А це дуже філософська тема.
Коли наші діти були малі, то батьківські комітети якраз займалися тим, що допомагали виховувати дітей.
Зараз другий час другий.
Батьківський комітет у нас є своя група в Вайбері, Фейсбуці, де ми обговорюємо, ділимося питаннями і так далі, що нам потрібно. І ми самі здаємо добровільно, але вони ж потрібні. Десь на якийсь ремонт, щоб було краще нашим дітям. Ми ж не робимо це для когось, робимо для своїх дітей.
Ну от, коли я навчався, я пам'ятаю, що цей батьківський комітет ставився жахом. В радянський час це були якісь збіговиська невгамованих комсомольських активістів, які ніяк не могли, знаєте, як то кажуть в старих фільмах, повернутися до бухгалтерії. Просто були знаряддям якогось вчительського тиску на учнів, а зовсім не допоміжним якимось органом. Я дуже сподіваюся, що це зараз має змінитися.
Отже, перш за все, вся ця ситуація про те, що ми скасовуємо батьківські комітети, демонструє про відсутність однієї дуже важливої риси для всіх нас, мабуть, і нашого покоління, це відсутність критичного мислення. Я зараз поясню, в чому справа. Насправді, був наказ, який, коли ввійшов в дію закон про освіту, скасував частину актів, які не відповідають закону про освіту. І ось там був акт, який дає рекомендоване положення про батьківський комітет. Це навіть рекомендація. Цей акт був початку 2000-х. І він надзвичайно обмежував і не відповідав взагалі закону про громадські об'єднання за своєю суттю. Наприклад, він пропонував, що батьківський комітет призначається колективом школи. Мається на увазі трудовим колективом школи. І це означає, що фактично вчителі визначають, хто буде в батьківському комітеті. Філософія закону про освіту нового зовсім інша. Там, навпаки, батьки отримують більше впливу на ситуацію в школі. І не тільки для того, щоб їх розглядали як додатковий гаманець для школи, а для того, щоб впливати на те, що відбувається у школі. Для того, щоб батьки могли запитати, і це теж передбачає закон про освіту, які кошти надходять в школу, як вони витрачаються. Ми зобов'язали всі навчальні заклади разом з місцевими адміністраціями оприлюднити всі надходження від бюджету місцевого, від державного, від батьків і на що це витрачено. Тому що сьогодні в зв'язку з фінансовою децентралізацією значно більші гроші вкладаються на місцях в систему освіти. Але питання до батьків також звертається за грошима. І батькам треба усвідомлене рішення приймати, що підтримувати, що не підтримувати. Тому ми не скасовуємо, просто вони не обов'язково, закон каже, що має бути батьківське самоврядування. Чи це буде комітет, чи це буде ще якась додаткова рада батьків. Вони, це батьківське самоврядування, має право визначитися, як вони будуть обов'язково називатися. Це одна справа. Інша справа, що батьки повинні свого середовища обрати людей, яким вони довіряють. Це не може бути затверджено педагогічною радою чи там трудовим колективом школи. Ми хочемо зняти бюрократичні бар'єри. І без сумніву, ми зараз працюємо над проєктом закону про загальну середню освіту, і якісь основні все-таки засади функціонування цього батьківського самоврядування ми опишемо в цьому законі. Тому вплив батьків не скасовується.
Скажіть, от я хотів запитати у вас щодо ситуації з окупованими територіями, щодо навчання так. Тому що, по суті, там вже діти теж закінчують школу, так? Незрозуміло, як вони будуть вступати до вищих навчальних закладів України. Незрозуміло, яку освіту вони там отримують. Там змінюється вже сама навчальна база, з'являються нові предмети. От ми говоримо про реінтеграцію майбутнього Донбасу, а там можуть виростати покоління, які будуть навчатися або за радянською, такою псевдорадянською, або за російською методикою. Це зовсім не так, як у нас. Що з цим робити взагалі?
Вони вже навчаються. І це величезна біда, як і взагалі страшна проблема цієї окупації. Що ми зараз робимо і що ми можемо робити? Ми збільшуємо палітру дистанційних курсів, за якими можуть навчатися ці діти. І, звичайно, що ми в першу чергу орієнтуємося на старшокласників для того, щоб висмикнути їх, адже вони частину свого життя навчались в українській системі освіти. І тільки останні роки навчаються там, і ми намагаємось, наприклад, ми полегшили для них доступ до вищої освіти в Україні. Вони мають можливості потрапити до частини вищих навчальних закладів навіть без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ми зробили цілу низку курсів дистанційних по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб цих дітей висмикнути звідти і щоб вони вже продовжували тут навчатися в українській системі освіти. Але проблема є, і зараз наша ідея, оскільки ми будемо розбудовувати національну освітню платформу, зробити повністю дистанційний курс для дітей, починаючи з початкової школи і завершуючи старшою школою, принаймні предметів українознавчого циклу, для того, щоб вони могли і батьки, і їхні родини, які не за своїм бажанням там ще знаходяться, щоб вони могли дати дітям оцей компонент освіти.
А дистанційне навчання, ви в нього вірите? Ви взагалі вважаєте, що у нас достатньо людей здатних проводити такі лекції?
Ми його розвиваємо. І вже зараз ви побачите, у нас вже є ціла низка платформ, які пропонують зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема для цієї цільової групи. Є фонд «Відкрита політика», який зробив курси підготовки до ЗНО. Є «Прометеус», який зробив це за кошти, і ми дякуємо за співпрацю британському посольству. Ми теж зробили курси для ЗНО, саме для дітей з окупованих територій. Тобто ми розуміємо, що ці діти не навчалися вже кілька років в українській школі, і їм потрібен такий конденсований зміст, який їм допоможе підготуватися, щоб продовжувати навчання в наших університетах.
Заробітна плата працівників освіти. Завжди болюче питання. За підсумками 2017 року взагалі найнижча заробітна плата була у медсестер, лікарів, вчителів і вихователів. Ну, таке знущання взагалі над суттю державності. Ну, кажуть, що будуть цього року підвищувати зарплату вчителям.
Для мене, чесно вам скажу, це дуже дивні дані, тому що навпаки в нас вчителі надзвичайно в 2017 році вирвались вперед. Тому що саме вчителям з 1 січня 2017 заробітна плата була підвищена на 50%. І що тут важливо, що ми їх просунули в єдиній тарифній сітці на два тарифні розряди догори. І цього ще такого не було за останні десятиліття.
Скільки це буде в середньому?
Зараз це орієнтовно від 6 до 8 тисяч гривень. Якщо йдуть надбавки такі, як у місті Києві, ще для керівників, це може бути і 10 тисяч гривень. Чи все одно це мало, ми це розуміємо, порівняно з інфляцією, з усім, але точно, що вчителі сьогодні не є найнижче оплачувана категорія бюджетників, це дійсно так.
А що з вихователями дитячих садків?
Вихователям підвищили з 1 вересня 2017 року. Зараз у нас є план з 1 січня. Ми підвищуємо знову вчителям орієнтовно на 25%. Всі бюджетники будуть мати підвищення, в тому числі вихователі і інші, на 10%. А з 1 вересня вже 18-го будемо пропонувати, щоб місцеві бюджети зробили це підвищення, яке ми робимо за рахунок центральної державної субвенції для вчителів і для інших категорій педагогічних працівників.
Ось у мене є питання з Фейсбуку. Марина Трушкова запитує у вас, як ви ставитеся до організацій, які надають платні послуги у дитячих садках, десь 850 гривень на місяць, незалежно від того, чи відвідує дитина дитячий садочок чи ні. Це питання в неї пов'язане з тим, що є державні дитячі садки, де ця послуга просто нав'язується в обов'язковому порядку. Тобто навіть не питають, чи люди хочуть заплатити чи ні.
Ну, вибачте, якщо вона нав'язується в державному садку в обов'язковому порядку, тоді треба нам дати чітку інформацію про цей дитячий садок, тому що це є вимушені побори. Будь-які освітні послуги для батьків можуть бути лише добровільними. Вони не можуть, це все одно так само, як примушувати до добровільних внесків. Ну, що освітня послуга, яку ти собі обираєш, що добровільний внесок, суть цього – це вибір, це добровільність. Якщо вона порушується, то це не що інше, як зловживання керівництвом цього навчального закладу.
Якщо говорити взагалі про розвиток української освіти, ось зараз я кажу про швидше про те, як ми просуваємося навіть за кордони держави. Тому що країни, в яких була така кількість людей, які виїжджали на тимчасові заробітки, нерідко з сім'ями, все ж таки разом із цими людьми намагалися просувати власне шкільництво в тому чи іншому вигляді. У нас не було в цьому, можливо, потреби кілька років тому, але зараз кількість людей, які працюють постійно за кордоном, вона збільшується. І правда заключається в тому, що люди, діти цих дітей, вони починають ходити до шкіл інших країн. До польських, до чеських, до німецьких. Навіть можливості отримати хоча б гуманітарну українську освіту в них немає, тому що все це зводиться до якогось приватної ініціативи, до якогось рівня якихось церковних шкіл. Але немає державної позиції щодо того, що робити з українською школою за кордоном.
Ця проблема є. Ми, звичайно, маємо цілу програму підтримки таких шкіл. Дуже часто ці школи не інституціалізовані. Тобто це, наприклад, якась суботня школа, яка не є навіть юридичною особою. І не так легко в легальний спосіб їй допомагати. Я приведу зараз приклад. Ми зараз працюємо з Міністерством закордонних справ для того, щоб ми могли надсилати наших вчителів для роботи в цих школах. Тому що там катастрофічно бракує, власне, носіїв мови і вчителів, які могли б викладати. В Україні до цього часу такої програми не було, хоча вона і в усіх цивілізованих країнах. І зрозуміло, якщо ми відсилаємо нашого вчителя, і він там має лише заробітну плату місцеву, він не може собі там дати раду і за це зняти, скажімо, житло. І от ми зараз вперше напрацьовуємо таку постанову Кабінету міністрів, щоб допомогти як державним школам. Наприклад, у нас є Ризька українська школа, яка є державною школою, і їм не вистачає сьогодні україномовних учителів. І в нас немає механізму послати туди вчителів. Але є гірші ситуації, коли це є школи, які організовані просто громадою. Як туди прислати вчителів, власне, ми з МЗС працюємо, щоб це можна було робити через українські посольства і допомагати. Я мушу вам сказати, що ситуація тут є така. Наші заробітчани дуже дбають про те, щоб їхні діти інтегрувалися в те суспільство. І тому надають перевагу тим школам. І українська мова, історія, географія, тобто це і українознавчий компонент, це, як правило, справа недільної суботньої школи. У нас є міжнародна українська школа, яка дозволяє дистанційно отримувати також українську освіту і отримати атестат зрілості, тому що ті, хто не планують, що вони залишаються там до кінця свого життя і наступні покоління будуть жити в тій країні, вони, як правило, зацікавлені в такому атестаті. І завжди є проблема, що ці діти не справляються опанувати всю нашу програму українською мовою і опанувати ту шкільну програму в іншій країні. Вперше закон про освіту дав можливість так званих часткових кваліфікацій. І ми зараз знову ж таки готуємо підзаконний нормативно-правовий акт, щоб ми могли, наприклад, якщо ці діти навчаються, скажімо, у Греції, нас багато дітей, чи в іншій країні, де вони навчаються в державних школах, щоб синхронізувати, зрозуміти, як відповідають програми і, наприклад, природничо-математичний компонент зараховувати їм, а от українознавчий вони змушені тоді складати іспити для того, щоб отримати атестат зрілості. Я не маю чим зараз похвалити, що вже все зроблено, але закон про освіту запускає нові можливості, і ми працюємо зараз над нормативною базою, яка це допоможе впровадити в життя.
Наприкінці ефіру я хотів би вас поцікавитися, от наскільки сьогодні при такій нестачі коштів фактично бюджетних, на все. Наскільки взагалі ваші колеги-урядовці усвідомлюють, що потрібно витрачати гроші на освіту?
У нас є плюси і є мінуси. По чому у нас плюси? Ви знаєте, що ми запроваджуємо нову українську школу, і з 1 вересня діти йдуть до нової української школи. До речі, щойно стартував онлайн-курс для вчителів. 22 тисячі вчителів мають пройти цей онлайн-курс з новими методиками діяльнісного, компетентнісного навчання, основами нейропсихології дітей такого віку. Тобто це абсолютно нові питання, основами нового управління класом, освітнього середовища. І уряд виділив 1 мільярд гривень на, власне, облаштування нового освітнього середовища в початкових школах, а також гроші на підвищення кваліфікації вчителів. Це безпрецедентно. Ми вже 3 роки підряд весь час вкладаємо в інфраструктуру, в опорні школи. Тому я не можу якимось чином мати жаль. Можливо, цього замало, але це є реальний пріоритет уряду. Мене надзвичайно турбує вища освіта. Ось тут в нас є величезні проблеми.
Про неї останнім часом менше говорять, до речі.
Про неї менше говорять, тому що начебто заспокоїлися, що у 2014-му прийняли новий закон, вищі навчальні заклади автономні. Але що я зараз спостерігаю, що в цій автономії одні нею скористали, щоб інтегруватися в європейський освітній простір, отримати програми подвійних дипломів і так далі, а інші закрилися у своїй шкаралупі і просто відтворюють старий процес абсолютно залишаючись десь на узбіччі нових і вимог ринку праці, і очікувань суспільства. Тому ми зараз плануємо внести знову зміни до закону про вищу освіту. Парадоксально, але час так летить, що він вже застарів деякими своїми нормами, а окрім того, запровадити реальні механізми забезпечення якості вищої освіти. Вона в нас драматично різна між різними вищими навчальними закладами. А цього року ми отримали ще одну важливу таку фінансову проблему, коли коледжі, частина коледжів, а це заклади першого, другого рівня акредитації, які колись зарахували до вищої освіти, а це насправді не є справжня вища освіта. Частина є на рівні області, а частина без фінансового ресурсу в структурі університетів. І ця проблема ще стоїть перед урядом. Ми, на жаль, її отримали з парламенту і мусимо вирішити з вересня місяця.
Я дуже сподіваюся, що ми з вами спеціальний ефір тоді присвятимо вищій освіті, саме тому, що ми тут цю програму говорили про середню, а те, що ви назвали ці проблеми, вони, мені здається, вартують окремої розмови. Подякую нашому гостю, міністру освіти і науки України Лілії Гриневич за участь в нашій програмі. Дякую, пані Лілія, що були з нами.
Дякую
нашим шановним глядачам, слухачам і дописувачам. І нагадаю, що цю програму провів Діас Віталій Портаков. Хай щастить!